Toca momento de hablar de fiestas, de una fiesta importante, ecológica. Ahora que estamos en esa línea tanto de la ecología, ¿no?, de cuidar la naturaleza, pues hay quienes la llevan cuidando más de 400 y pico años, casi 500 años, y nos vamos a ir hasta Mondoñedo, porque allí este fin de semana, este sábado, se celebra el Día del Árbol y se viene celebrando desde hace unos cuantos añitos ya, ¿eh? Tenemos con nosotros a José Antonio Ares, de la Asociación O Pasatempo. José Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Sí, buenos días.
¿Cuántos años le va desorganizando a Festada Árbol en Mondoñedo?
Pues mira, desde 1569-2024, 460 o 470 años.
Tremendo, ininterrumpidamente.
Pues eso sí que no te lo puedo asegurar, pero la mayoría de los años creo que sí. Y porque es la fiesta más antigua documentada de Europa.
¿Es la fiesta más antigua documentada de Europa? Sí, pensaba que era de España, no sabía si de Europa también.
No, de Europa, de Europa.
¿Cómo surgió no año 1500 y pico?
Pues eso fue un regidor Guaces que dice a todos los vecinos que tienen que plantar un árbol al lado del Santuario de los Remedios, que hoy, a día de hoy se conoce como Alameda. Eran árboles frutales, aunque no plantara tiña unha multa, e xa empezou todo.
E logo parece que ao longo dos séculos nas ordenanzas municipais de Mondoñedo sempre se plantexaban determinados aspectos relativos ao cuidado dos robres ou dos castaños ou etc., ¿no?, para que non se fixeran danos ou podas demasiado salvaxes.
Sí, houve uns anos que prohibiran cortar robles, castaños, daquela cortábase moito roble castaño pa facer os barcos, pa facer muebles, pa todas as cousas que se usaban daquela época, tuveron unha época prohibido talar.
Entón, poderíamos dicir que Mondoñedo respecto ao medio ambiente dende fai moitísimo tempo, non?
Sí, é moitos anos, sí. Eu, desde a Asociación O Pasatempo, debemos levar 24, 25 anos facendo a festa do árbol. Antes facía outra xente, pero, pois, estuvera aí un pouco esquecida e volvemos a recuperar.
Home, claro, 500 anos non íais a estar dentro da Asociación O Pasatempo.
Claro, por eso.
Era complicado que estiveseis tanto
claro,
tempo.
Claro,
pero,
claro.
A ver, bueno, 20 y tantos anos organizando dende O Pasatempo. E que ides facer? A ver, que hai este sábado?
Pois mira, este ano facemos a plantación no jardín da Escola Infantil da Liña Azul, porque era un recinto que non había árboles. Plantamos 4 árboles, plantamos unha moreira, dous perales de que non dan fruta, e máis un cereixo, para que dé sombra para os nenos, eso. E empezaremos con xogos cooperativos e talleres infantiles entre as 11 e 11:30. Depois, a 1:15, faremos a plantación dos árboles, e recital de poesía con música. E, pois, sobre 1:30, entregaremos os premios e daremos aos nenos chocolate e uns bolitos de leche.
Quen se vai encargar do recital de poesía?
O recital de poesía fan os nenos.
Ah.
Escriben no colegio, recitan os nenos, cada un trae a súa poesía, senón tamén temos nosotros alguna.
E sempre o facedes en colaboración cos centros educativos?
No, o ano pasado este, sí, pero no, normalmente no, porque normalmente nosotros colaboramos o ayuntamiento, preguntamos onde queren, ou que lles parece, en que jardín, ou en que zona de Mondoñedo ven eles necesario plantar un árbol, e entonces este ano dixeron, pues mire, tínhamos ganas a Escola Infantil da Liña Azul, tínhamos ganas de hacer unha plantación de árboles aí, para cando salen os nenos o pate que es día sombra, aproveitamos para facelo.
Pois é unha boa maneira tamén de transmitirles a eles a importancia de cuidar o medio ambiente e a natureza.
Sí, además o colegio, eles concursan no de logo nenos, concursan no concurso de dibuixos, que facemos sempre. Entón, este ano é o 12 concurso da árbol, da festa da árbol.
É dicir que tamén organizades un concurso de dibuixo de forma paralela, cos centros
sí, que é un cartel. É un cartel, o cartel sempre damos dous regalos, dous dibuixos, un neno máis pequeno e outro máis grande. Elegimos o dibuixo que nos parece a nosotros que é o mellor e damos un pequeno obsequio. Este ano temos outro dibuixo máis, que é unha nena que fixou a acuarela, que é un dibuixo espectacular, ese é un premio especial este ano, damos 3 premios.
Ajá. Dime unha última cousa, José Antonio, a data da celebración da festa da árbore vai cambiando ou levades bastantes anos na mesma? Porque aí no ano 1500 e pico era en febreiro, pero agora cambiou.
Sí. Nosotros sempre facemos, sempre facíamos o primeiro sábado de abril, sempre. Vale, porque xa son os días máis grandes, porque facemos lá pola tarde, entón sempre facemos o primeiro sábado de abril, pero este ano, como coincidía a Toxiza, o traer da Toxiza a carreira, tuvemos que cambiarla para este sábado. Para non coincidir todos juntos, non sabes?
Ah, bueno, é algo temporal, entón.
Claro, sí, pero normalmente é o primeiro sábado de... Nosotros as cosas que facemos casi sempre teñen fecha fixa, igual como agosto e todo isto teñen fecha fixa. Pero a veces por cualquier motivo hai que cambiarla.
Bueno, pues destabai vai ser este sábado, vai ser unha xornada moi divertida, entretida, ecolóxica, ademais, sobre todo ecolóxica, para todos os nenos. Esperamos que saia perfecto e que disfrutedes moitísimo todos. Moitísimas gracias por estar con nós.
A ti, moitas gracias. Estás invitada todo o mundo a vir á Festa do Árbol.